слушува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Постигната е рамка за компромис зимето, се планира разговор на премиерско ниво, изјави македонскиот министер за надворишни работи Никола Димитров. Студентите и натаму се жалат на лошите услови во студентските домови. Општина Битола со обиди за воведување ред на широк со как со унифицирање на урбаната опрема. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров изјави дека со неговиот грчки колега Никос Кодзијас во Брисел постигнале рамка за компромис за името и оти сега се планира важен разговор на премиерско ниво. Во меѓувреме, високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини изјави дека сите се охрабрени од постигнатиот напредок во преговорите. Известува Фросина Димеска.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција постигнале рамка за компромис за името, а европските дипломати се охрабрени од напредокот во преговорите. Вакви вести стигна од Брисел, каде што македонскиот министр за надворешни работи Никола Димитров на работен појадок ги брифираше европските колеги за случувањата поврзани со спорот. Сите сме охрабрени од напредокот што е постигнат во преговорите меѓу Скопје и Атина, рече високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини по работниот појадок на министрите. Сите ќе работиме да го поддржиме и да го придружиме. Се надевам позитивниот исход од овие важни преговори, рече Могерини. Предходно министерот за надворешни работи Димитров рече дека предходниот ден со својот грчки колега Никос Кодзијас во Брисел постигнале рамка за компромис за името. Имавме продуктивна средба, имаме рамка што треба да се доработи и на неја во моментов правни тимови од двете министерства во Атина работат. Се планира важен разговор на премиерско ниво, заев со Ципрас кон средината на ова недела, каде се надеваме дека ќе се пресечат некои важни работи од опциите што се во игра, изјави Димитров за агенцијата МИА. Подоцна во изјава за грчката агенција АМНА рече дека преговорите се наоѓаат во крајна фаза и оти се надева дека изводливо до самитот на Европската Унија на 28 јуни да се најде решение. Некои грчки медиуми пак јавија дека и минатите два дена телефонски разговори имале и премиерите Заев и Ципрас. Од македонската влада ваквата вест не ја демантираат. Кабинетите на премиерите Заев и Ципрас имаат отворена и постојана комуникација во секое време, велот од македонската влада на прашањето на РС е дали се точни ваквите информации. Дека сега работата се префрла кај премиерите, потврди шефот на грчката дипломатија. Кодзијас најави дека работат комисии на експертско ниво кои ги решаваат техничко-правните прашања. Веднаш штом завршат и тие и штом ќе бидат разјаснети техничките и правните прашања, текстовите подготвени на ниво на министри за надворешни работи ќе им бидат дадени на двајцата премиери кои ќе разговарат и ќе постигнат конечен договор, рече Кодзијас. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој исто така беше на појадокот во Брисел заедно со министрите Димитров и Кодзијас, преку социјалната мрежа Твитер им се заблагодари на шефовите на дипломатиите за нивната конструктивна и тешка работа, наведувајќи дека сите изразиле целосна поддршка на преговорите. Консензус во салата дека решението на името ќе промени играта за следните чекори во процесот на пристапувањето кон Европската Унија на Македонија, напиша Хан. Инаку деталите содржината на преговорите за тоа за кој предлог сега се разговара, се уште нема. Грчките медиуми постојано пишуваат дека предлогот Република и Линденска Македонија пропаднал и е отфрлен од Атина. Македонската страна пак се уште стои на ставот дека тоа е можното решение.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Студентите и натаму реагираат на лошите услови во студентските домови, наведувајќи дека она што е реконструирано во изминатиот период е само козметички. Граѓански организации истакнуваат дека освен кревет и храна, на студентите им требаат и предавални и читални, а од Министерството за образование најавуваат реконструкција на неколку домови. Миријана Спасовска-Мандичевска.
Работите во студентските домови со години не се менуваат и не е чудно што забелешките се повторуваат. Студентите и динатаму се жалат на лошите дотрајни услови во домовите кои стануваат поразителен декор во државата со години наназад. Тие велат дека тешко е да се зборува за тоа што е реконструирано во изминатиот период и оценуваат дека станува збор за козметички зафати, што може да се свати како загубена надеж во темелни промени. Меѓутоа Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум смета дека општеството треба да се бори да направи се што е во негова моќ да им се обезбедат подобри услови за живот, но и за академски развој на студентите. Таа вели дека во домовите секоја година се повторува проблемот да се обезбеди грејење или безбедни лифтови, наместо веќе да се размислува да се обезбедат читални или библиотеки.
Студентите во домовите не се само луѓе на кои им е потребно каде да преспијат и што да јадат, односно не им треба само сон и храна, туку им треба и интелектуален и социјален развој. Во моментот студентските домови во Македонија не имаат ништо од тоа.
Таа посочува дека реално нема студентски дом кај нас во кој има предавална библиотека или читална.
Срамота во студентски дом да нема предавална, читална или библиотека каде може студентот да учи, да работи во групи или да одржи или посвети предавање. Во 2018 година треба да не биде за пофалба само некада да се постават нови прозори или нови легла, туку треба да биде за пофалба ако некада се постави некоја иновативна повеќенаменска читална со најбрз интернет пристап.
Студентите велат дека исто така интервенциите во студентските домови треба да бидат темелни наместо половични како во изминатиот период. Владимир Делов од Министерството за образование изјави дека се очекува до почетокот на септември да биде завршена реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев на преостанатите блокови и каде реконструкцијата што беше направена од претходната влада не заврши.
Планирам нова мензава во домот како и партерно уредување, а воедно како следен дом кој што би требало да бидат планирани поголеми зафати во днина, се планира изработка на проектна документација за реконструкција на студентскиот дом Стиф Наумов во Скопје.
Оваа година, според најавите од Министерството за образование и наука, треба да се изработи техничка документација за санација на дотрајните материјали и се очекува согласно средствата од идната буџетска година да се започне со реконструкција на студентскиот дом Стиф Наумов. Од МОН посочија дека познати им се условите во домовите и дека е сканирана состојбата со фотографии и слики. Отаму рекоа дека претходната влада која се фалеше со лентилот оставила катастрофална состојба и долгови и оти е потребно реверновирање во многу домови. Опозицијата пак сега ја критикува владата дека студентите во домовите се оставени сами на себе. Во изминатите денови имаше реакции на студенти од социјалните мрежи кои бараат да се уреди зеленилото и да се искоси тревата кај студентскиот дом Стиф Наумов откако таму се појави змија. Во Скопје има 4 студентски домови и 3 средношколски. Во изминатите години во домот Гоце Делчев имаше реконструкција во еден блок, но другите делови пропаѓа. Слична ситуација има и во Стиф Наумов. Студентите посочуваат дека пред објектите на некои од домовите од надвор може да се види дека нема клупи и тревни површини и тоа доволно зборува како е внатре.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Советот на Општина Битола донесе одлука за унифицирање на урбаната опрема која ќе се поставува пред кафулињата на Широк Сокак со цел да се заштити улицата и фасадите на објектите. Освен тоа, угостителите ќе се обидат да постават единствени цени на производите за да се избегне нелојалната конкуренција. Жанита Здравковска известува од Битола.
Ќе се унифицира урбаната опрема која се поставува пред кафулињата на Широк Сокак во Битола. Во иднина ќе се води грижа клима уредите да не се ставаат на фасадите од објектите кои излегуваат на оваа амбиентална улица. Дрвената дограма да не се заменува со ПВЦ, а и угостителите се обидуваат да постават единствена цена на кафето. До сега и во изгледот и во услугата на Широк Сокак постоеше разноликост. Ова е прв обид да се воведе некаков ред во најпознатата битолска улица, која е дел од заштит тенето со закон Староградско јадро. Советот на Општина Битола веќе донесе одлука за унифицирање на урбаната опрема која се поставува пред кафулињата на оваа амбиентална улица.
Може да поставува урбана опрема на просторот пред деловните простори за вршење на дејност, метална ограда со стакло само по ширината на објекта мора да се постави дрвена платформа, подлога со минимална висина од 15 см. Се забранува прицврствување на металната ограда со стакло на сите јавни површини и на самите градби. Висината на металната ограда со стакло треба да биде 180 см. Металниот дел треба да биде обоен, зелено маслинеста и валкано бела.
вели советникот Менделиевски. На овој начин ќе се избегне уништување на плочките на улицата и на фасадите од објектите. За урбаната опрема пред угостителските објекти да не го попречува движењето на пешаците и евентуално на возилата на противпожарната служба и литната служба според пропишаните услови. Слободни треба да останат по 3 метри од двете страни на средишната линија на широк сокак, односно вкупно 6 метри. На многу објекти на широк сокак се прикачени клима уреди, зашто веќе имаше контрола од надлежните служби и најава дека за скоро време ќе се воведи ред во тој дел. Угостителите практикуваат дрвената дограма да ја заменуваат со пластична.
Треба да најдеме некој заеднички јазик помеѓу старото и новото и некако да се договориме и старите орнаменти да се зачуваат неповратно од својот лик губи широк сокак.
Вели дизајнерот Любица Василевска. Во градот на кафето поскапи цената на кафето. Утринското кафе до 11 часот изнесува 40 денари, а во станатиот дел од денот 50 денари. Вака се договорија членовите на Сдруженијето за угостителство и туризам ЕСНАФ. Угостителите од Битола велат дека кафето поскапи поради поскапувањето на самото кафе, а посочуваат дека поскапена е и набавната цена на останатите пијалаци. Воедно, новите цени на кафето во Битола се применуваат со цел да се избегне нелојалната конкуренција.
Ако сакат да пијат кафе на широк сокак, мислам ако сакат да видат некој нив да ги види, нормално и цените да се поскапи. Ако не пијат кафе на широк сокак, нека пијат кафе во чаршијата поевтино.
Вели битолчанката Менка Јосифовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во рамки на светската турнеја за својот нов албум Seekers and Finders на 29 мај во Младински културен центар Скопје ќе настапи Гоголь Бордело, славниот джипси панк бенд, еден од најенергичните состави на актуелната светска музичка сцена. Концертот на украинецот Хуц и неговата Тајфа е дел од програмата на 20-тото издание на фестивалот Таксират. Љупчо Јолевски.
Педантните проследувачи ќе забележат дека Гоголь Бордело е американски панк бенд од Менхетен, формиран 1999 година, кој е најмногу познат по своите енергични театрални шоу програми и последователните турнеи. Изгоре на тоа ќе стои додавката дека поголемиот дел од членовите се инспирирани од циганската музика комбинирана со примеси на панк и даб, дека звучната слика со ништо не е ограничена и дека е обоена од присуството на инструменти како хармоника и виолина, а на некои остварувања дури и со саксофон. И со тоа, ако во дополна биде спомнато дека не се непознати во светот на филмот, при што се нагласува соработката на лидерот Јуджин Худ со славниот Елајџа Вуд, или дека нивните песни се користени во бројни рекламни пораки за значајни светски спортски настани, а покрај тоа го имаат и собствениот документарец Гоголь Бордело Нон-стоп, речи си како да е се речено. Но не е и така. Приказната на Јуджин Худ е безмалку типична како и на бројни талентирани емигранти од Источна Европа, а посебно земјите на некогашниот Советски Сојуз. Тој, спасувајќи се најнапред од катастрофата во Чернобил, дузина година бил бегалец во потрага по место каде ќе пушти Никулец. Талкајќи по Европа постојано на работ, во еден момент одлучил среќата да ја побара од онаа страна на Атлантикот. Ја имал со себе само својата гитара и идејата дека еден ден ќе формира бенд чие име ќе биде Бела Барток. Разочаран што американците поима немаат кој е славниот унгарски композитор, посегнал по презимото на својот сонародник и класик Гоголь и не му ја залепил именката Бордело, што според појаснувањата доаѓа од италијански и значи брат или братство, а сакал само да оформи тајфа свирачи која ќе ја представи циганската источноевропската музика со текстови на англиски јазик. Така, комбинирајќи ги панкот, дап и ромската музика со ефект хаотични и енергични сценски настапи, набрзо стигнал до пожелуваната формула за успех. И публиката не останала ладна на нивната врела понуда и посебно на хуморот и доживјаните текстови во кои се говори за секојдневието на емигрантите и луѓето од диаспората. Конечно, Јуджин, кој во 2012 година ќе се раздели од својот дотогашен пријател, гитарист и соосновач на групата Орен Ори Каплан, нималку нема да крие дека е под силно влијание на еден Джими Хендрикс и на Парламент Фанкаделик, покрај предходно споменуваните Ману Чао, Фугази, Звуки му, Карамело Санто, Саша Колпакова и Хероите да Клеш.
Веќе утре во вторник вечер во МКТ ни гостува, и тоа премиерно во Македонија, Гоголь Бордело, светски славниот джипси панк бенд, кој што гарантира импресивен концерт, бидејќи се токму и такви докажани на сите нивни настапи, а најчесто настапуваат по големите фестивали како хедлайнери ширум светот.
Вели Катерина Цветковска од Пасворд Продукција, организаторот на овој несекојдневен настан.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.